Ceturtais punkts, pirmais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Gulta. Dīvāns. Krēsls. Plaukts. Televizors. Paklājs. Aizkari. Glezna.